tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Čuli ste deo pesme Dukat za lađara za koji je muziku i aranžman uradio Dejan Najdanović. Upravo ovom pesmom počeli smo današnju emisiju Klub 2. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. A tekst za ovu pesmu napisao naš gost, pisac Dejan Stojiljković. Dejan Stojiljković, nadam se, nalazi se u studiju Radio Niša. Da li se čujemo? Dobar dan.
Čujemo se.
Evo, nismo pustili celu numeru da bih vas što više pitala. A evo, sad imamo tu knjigu koja je nedavno objavljena, Dukat za lađara, to je treći deo. Za vas je sad nekako postalo uobičajeno da pišete romane u nastavcima, ali ovo nije kraj. Obično očekujemo trilogiju, sledi četvrti deo, Učitelj mačevanja, potom i peti deo.
Pa da, obično je se rade te trilogije, nekako je postalo popularno, naročito u tom žanrovskom delu naše knjižane scene, da se pišu odmah trilogije, znači pisac, što kažu, čim progleda, odmah piše roman i on je prvi deo trilogije. Ja nikad nisam određivao sebi koliko nastavaka će biti, recimo Dukat za lađara nije bio ni planiran, on je nešto između, neki pripovedni most između dva romana. Mislim da će biti pet knjiga, možda ih bude i šest, ne znam, vidjet ćemo, ali to je taj neki narativ koji se bavi vitezovima reda zmaja i koji će se završiti kosovskom bitkom, mada ne mora da znači, pošto posle toga
ide... Da, nikad se ne zna kod vas.
Pa da, posle toga ide jedan sjajan period pod despotom Stefana Lazarevića, vrlo izazovan za literarnu obradu, pa ćemo vidjeti.
Ova knjiga je prvo objavljena u formi priče za časopis Gradina. I zvala se Iza brega i zato postoji ona posveta sa početka romana Zoranu Pešiću Sigmi.
Zoran Pešić Sigme je bio... To sam i napisao u belešci na kraju knjige, jedan dobri duh i niške knjižane scene i šire. Bio je sjajan pesnik, dobio je Sterinu nagradu za dramski tekst i bio je izvanredan urednik. Znači, on je od 2000. godine pa do svoje prerane smrti radio Gradinu i kada pogledate te silne tomove jednog od najstarijih časopisa naših književnih, pa i u ovom delu Europe, pošto Gradina postoji od 1900. godine, vidite jedan neverovatan rad. I on je također bio veliki ljubitelj književne fantastike i fantastike uopšte i s vremena na vreme bi uradio neki tematski broj gdje bi objavljivao srpske pisce fantastike, horora, epske fantastike, spekulativne fantastike, jer je znao, dobro je bio upućen, da za njih nema mnogo prostora u zvaničnoj toj mainstream književnoj sceni, u mainstream časopisima i da retko ko ih objavljuje i on je na taj način davao jedan sjajan doprinos celoj toj priči. Kada se pogleda sad recimo taj broj iz 2007. gdje je izašla ta preteča Dukata Zaleđara, kojih sve tu dobrih priča ima i uopšte eseja o fantastici, to je stvarno jedan pravi mali biser i bilo ih je mnogo. Naravno, Sigma je bio moj dobar prijatelj, tako da sam se odlučio da ovu knjigu posvetim njemu.
Kao što rekoste, nije baš toliko uvek davana pažnja tom žanru, ali sada čini mi se da naši pisci se sve više okreću u epskoj fantastici i već imamo dosta knjiga, ali imamo i oni knjiga koje su i vas podstakle na neke stvari, poput Marka Aleksića, koji ima tri knjige, Srpske zemlje pre Nemanjića, pa Srpski viteški kod, pa Marko Kraljević, koji je istoričar i koji se bavi o tom temu na drugi način. Vi ste pisac fikcije, ali lepo ste sve to ukomponovali, da kažemo, sve te istorijske činjenice sa puno naravno izmaštanog. I zato ono kad vas pitaju mnogi, ja znam to pitanje, sad šta je tačno, šta je, pa vas, vi ne morate da pišete onako kako jeste bilo. Zato je i roman.
Da, ljudi ovdje imaju ozbiljan problem sa percepcijom legende, mita i istorijske istine. Mi smo narod koji dosta se oslanja na mit i imamo vrlo kratko pamćenje. Mi nismo na neki način u tom smislu istorijski narod kao što su to Nemci, Britanci ili čak i Amerikanci. Znači, mi prosto i dan danas verujemo da je Vuk Branković izdao novu bici na Kosovu, što je demantovano još pred Drugog svjetskog rata.
Ali ostala priča.
Pa ostala je legenda i mi verujemo u te stvari, oslanjamo se. Mi čak sad mitologizujemo i neke događaje koji nisu toliko davno desili. Mi još uvijek ne možemo da razlučimo šta je bilo s partizanima i četnicima u Drugom svjetskom ratu, da li je taj Tito bio legendarna ličnost onako kako je predstavljan ili je možda bio jedan manipulator i diktator i tako dalje, pa posle, ne znam, i u Miloševićevom vremenu vi ćete sačuti neke legende, mitove i tako dalje. Znači, prosto mi odbijamo da prihvatimo istoriju onako kako jeste. Mi nemamo taj osjećaj za istorijske događaje, za sagledavanje njihova. Naravno, imamo sjajni istoričare koji to rade, ali oni ne dopiru dalje. Bolje od njih neki marketing imaju šarlatani poput Deretića i ostali koji pričaju razne nebuloze i budalaštine o Srbima, narodu najstarijem, o Vinčanskom pismu, o ne znam ja čemu već. I narodu je nekako lakše da prihvati to, pošto to lepo da se čuje, mislim da eto,
i prija
da
nekako.
Da, prija nekako da smo mi, pošto nismo veliki narod kao Francuzi ili ne znam, Rusi, pa onda eto sad ćemo mi da izmislimo da smo mi u stvari bili smo mi, pa su onda bili dinosaurusi, pa onda Rusi i ostali posle nas, čisto da se tešimo. I to ćete čuti ako odete negde, bilo gde, možete čuti to u autobusu, možete da čujete kad odete na slavu, uvijek se obavezno priča o tome, ili kad odete, ne znam, i na sahranu i na proslavu rođenja i na bilo gde
da se ljudi okupljaju.
Da, ljudi se okupljaju, idu teorije, pričaju se, naročito je sad postalo društvene mreže, internet je pogodan za sve te stvari i ljudi stvarno veruju to. Znači, i naravno posle toga se čude kako je kod nas ovde plodno tle za razne teorije zavera od 5G mreža preko čipovanja i ne znam toga, da ne znam, Bill Gates želi da čipuje tamo nekog u nekom selu pored Vranja, jer mu, eto, tako, ne znam šta će s milijardama, pa mu tako došlo.
Prosto, dobro, sad smo jednostavno objasnili kako vi to pišete, znači, to je roman, to je
da,
deo
to je
istorije,
roman, da,
ali je...
Da, ali ljudi, mnogi ljudi shvataju da misle da je to istorijska knjiga. Ja vrlo često upućujem i vrlo često kažem, naročito smo imali probleme oko serije Senke na Balkanu, gde sam ja na kraju morao stvarno u više intervjua da kažem ko želi da sazna nešto o Jugoslaviji, Kraljevini Jugoslaviji između dva rata, treba da čita istorijske knjige kojih ima dosta radova, koga to zanima, a ko želi da se zabavi i da vidi neki narativ čija je pozadina to, taj istorijski trenutak, onda ne gleda seriju, ali ne treba da nam veruje sve na reči, sve do kraja.
E sad, radnja vašeg najnovijeg romana Dukat za lađara dešava se nakon bitke na Pločniku i ovde su junaci vitezovi tog reda zmaja čuvenog, pred svih Ivan Kosančić. Red zmaja je jedna neobična, da kažemo, viteški red koji je postojao, ali malo smo do skoro znali o njemu, a činili su ga i najbolji vitezovi iz drugih zemalja. Naš narodni pevač, naravno kroz epske pesme najviše znamo o našim istorijskim ličnostima iz tog vremena i vitezovima, često su baš upravo davali to da kažu za junaka da je zmajevit. A on je u stvari postojao, taj red zmaja, viteški red.
A za red zmaja, u kome je pripadao despot Stefan Lazarević i koji u svom grbu imao zmaja, ovaj, i u kome je bio i ugarski kralj i drugi neki vladari i visoki plemići iz Evrope, to je dokumentovano, tu nema nikakvog spora. Međutim, u tim dokumentima i građi i izvorima se na nekoliko mesta pominje da je red nije tada stvoren, nego da je obnovljen. I onda je to predmet raznih spekulacija kad je red osnovan, ko je pre te obnove
ali je postojao, to je činjenica.
Da, postojao je, apsolutno da, postojao je i naravno se vezuje i sa našim narodnim predanjima, legendama o zmajevitim ljudima, o zmajevima. Zmaj se vrlo često u našoj toj mitologiji i tim nekim slovenskim predanjima brka sa ždajom ili alom. To nije isto, znači ono, imamo onu ikonu Sveti Georgije ubio Aždahu, inače zaštitnik reda zmaja je upravo bio Sveti Georgije. Ne slučajno, ja sam našao jedan podatak u stvari da je taj red u stvari osnovao Sveti Georgije, da su ga osnovali Sveti Georgije, Sveti Dimitrije i Konstantin Veliki u Solunu. Ali to nije baš potvrđeno istorijski, ali to je kod nekih stranih istoričara sam video to. Postoje indicije, znači. A zmaj je u stvari jedan arhetip dobra i on je čak, za ga personifikuju sa Isusom Hristosom, zato što je on biće koje povezuje nebo i zemlju. Pa kao što Gospod Isus Hristos povezuje raj i pakao, nebo i zemlju, tako i zmaj, ta neka mitska životinja, i on je na taj neki način čak i hristijanizovan i dobio je tu neku, kako da kažem, hrišćansku potku koja je apokrifna, naravno, ali to je zanimljivo. Znači, i posle toga, naravno, naše narodno predanje o zmajevitim ljudima, pa ne znam,
Zmaj od noće, na primjer.
Zmaj od noće, tako je, da. I to se provlači kroz našu istoriju dosta dugo. Isto su mnoge vlastelovske porodice, ne samo kod nas, nego i u Evropi, imale na svojim grbovima i svojim znamenjima zmaja. Zmaj je bio moćna zaštita i naravno kroz istoriju se menjala ta forma i objašnjenje šta je u stvari zmaj, kako to funkcioniš i tako dalje i tako dalje. Ali u suštini ostaje isto, znači to je u stvari jedan simbol moći i dobra.
E sad, ovo je nešto drugačija knjiga, govorimo o Dukat za lađara, nego one prethodne, mislim na Olujni bedem. Ovdje ima dosta fantastike, ono što vi naravno najviše volite, ali narodnih verovanja. Pojavljuju se vampiri, vile su bile i u prethodnim, ali evo i opet, derviši. Hteli ste u stvari malo da zaronite i u to sujeverje naše narodno, zato što je to je ono period kada mi primamo hrišćanstvo, ali pagansko ostaje i ono verovanje u vampire, taj obred sa mačem takođe, postoje u narodu. Znači, ovog puta ste malo se okrenuli više narodnim, da kažemo, predanjima.
Ja bih to nazvao pre svega folklornom fantastikom, zato što je osnov za metak priče bila jedna narodna priča koju meni ispričala moja baka i kao događaj neki koji se desi u Zaplanju. Zaplanje je taj jedan deo prema Staroj planini na jugoistoku Srbije i on je poznat po tome, po tim raznim predanjima. A s druge strane, pošto sam ja poreklom iz Toplice, to jest majka mi je baš iz sela koje se zove Ivan Kula, gde je bio navodno vlastovski posjed Ivana Kosančića, tamo postoje te priče o zmajevima, čak postoje mesta gde postoji neko prirodno elektromagnetno zračenje i to se u narodu ranije zvalo zmajske glave. Tu ne radi kompas i tu se događaju neke čudne stvari, mada je to potpuno naučno objašnjen fenomen i to je u blizini Đavolje varoš i Đavolje varoš, naravno, kao tako ima mnogo.
Opa, vi ste imali lepe inspiracije tu sve.
Da, pa sve se to nekako zbilo i to su vrlo lepe, ja se te priče slušaju još u detinjstvu I sve je to vrlo zanimljivo, nažalost nije toliko obrađeno, obrađivano u našoj književnosti. Sad, na primjer, u Dukatu Zalađara ima nekoliko tih mitova, na primjer, to je o vampirima, ali imamo i o osenjama, omajama i tako dalje. To su neki, kako da kažem, zli ženski duhovi. Onda, naravno, ja sam malo istražio islamsku mitologiju, pa imamo te islamske demone, ifrita i ostale. Onda je sufizam vrlo zanimljiv. Ne znam koliko je široj publici poznato da, recimo, islam ima više sekti nego hrišćanstvo i da tu ima, da se čak za sufi derviše, u konkretnom slučaju moj derviš Edhem je Mevlevija, to je mevlevijski red, i njemu pripada i derviš iz čuvenog romana Meša Selimovića, Derviš i smrt. Neki teoretičari islama čak tvrde da oni nisu ni muslimani, nego da je to neka prareligija pre nego što su Osmanlije primili islam. I ima tu dosta zanimljivih stvari, naročito ta demonologija, naročito i u našim tim nekim apokrifnim predanjima, koja je vrlo inspirativna za književnu obradu. Jedan od mojih velikih uzora je britanski pisac Neil Gaiman, koji se upravo time bavio.
Da, tačno.
On se bavio i hrišćanskim predanjima, ima odličnih nekih epizoda, naročito njegovog stripa Sandman, koji imaju veze sa islamskom mitologijom, sa generalno i ovim predanjima nekim irskim, keltskim i tako dalje. Što se tiče tog našeg rodoverja ili paganizma, jednostavno mi do dana danas se nismo otarasili nekih, kako da kažem, tih običaja narodnih. Recimo, opšte poznato je da Srbi vole da iznose hranu na groblje i dan danas, a to je u stvari običaj vezan za vampirizam, i to uopšte nije hrišćanski običaj. Čak i u jednom obraćanju javnosti pokojni patrijarh Pavle apelovao da se to ne radi, ali prosto to je toliko ukorenjeno da kod nas da to prosto teško, i razni običaji tokom sahrana, tokom venčanja, tokom krštenja,
to sve vuče iz tog vremena,
koji nemaju veze, da, vuču odatle, nemaju veze sa hrišćanstvom. Ne znam, ono, kada se kaže studentu da slomi nogu, ili kad neko putuje na put po prospu vodu iza njega, sve to vuče odatle, znači iz te naše religije, naravno. Pošto su Sloveni bili nepismeni, to ništa nije ostalo zapisano, pa se tu sve nagađa uglavnom, i to se razvijalo vremenom naporedu sa našim pravoslavljem, čak i inkorporirano na neki način. Sveti Sava je u stvari malo onako na jedan, imao meki pristup svemu tome, pa je čak dozvoljavao donekle neke stvari kako bi lakše preveo te naše pretke pravoslavlju i hrišćanstvu.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor sa Dejanom Stojiljkovićem.
Suddenly, I'm over in the corner of the room, and there is no. his arms around me and his tongue in my eyes. Still become quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only love you more. But it's much too late to get away. Turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten.
Hoće li srpski teatar preživeti koronu? Sporovi u kulturi, petak, 10 sati. Govore upravnici srpskih pozorišta Valentin Vencel, Spasoje Milovanović i Miloš Latinović.
Vraćamo se u studiju Radio Beograda 2. U studiju Radio Niša je Dejan Stojiljković, sa kojim razgovaramo, naravno, pre svega o poslednjoj knjizi Dukat za lađara, ali ja bih želela još mnogo što da vas pitam. Možda da se još malo zadržimo na ovom romanu, ili Ivan Kostančić važan lik, ali kao i ostali junaci iz naše istorije, malo je zapisa, više su opevani u epici. Ovo je roman, kao što sam rekli na početku, ali morali ste dobro da proučite epohu, običaje, odeću, hranu, kako se stanovalo, kako velmože, tako i sirotinja, tako da nije to tako jednostavno ući u priču iz istorije.
Istorija je jedna vrlo teška disciplina, zato mi imamo vrlo malo istorijskih romana, a još manje kvalitetnih istorijskih romana. Vi kad pogledate unazad, naravno tu su Andrić i Crnjanski, ali kad govorimo o srednjem veku, imate Dobrila Nenadića, njegovo remek delo Doroteji, i još nekoliko odličnih romana kao što je Despot i žrtva. Imate pre toga Slavomira Nastasijevića, sada imate Aleksandra Tešića i njegove knjige koje su opet malo više ta neka folklorna epska fantastika, ali opet iza pisanja tih knjiga se vidi uložen trud da se oživi epoha. Ljudi obično misle da je pisanje istorijskih romana to gledanje tih makro događaja na makro nivou, znači kad je bila koja bitka, ko je bio kad vladar i tako dalje, a u stvari vi treba da oživite te likove i upravo to da vidite, da uđete u njihove spavaće sobe, da uđete u njihove živote, da vidite kako su oblačili, kako su se hranili i tako dalje. Skoro mi je jedan mladi pisac poslao rukopis, jedan svoj, koji se događa u vreme cara Dušana, i ja sam odmah primetio da ona recimo skoro 50 mesta pominje kukuruz. Kukuruz nije postao u srednjem veku, došao je u Evropu tek posle, nakon što je Kolumbo otkrio Ameriku. Ili još neki, ima tu mnogo stvari koje
mora
su,
se pazi na neke
da,
stvari.
Mora da se vodi računa o tome i mora da se stvarno mora i jezik da se istražuje, da se prilagodi, znači prosto nije, vrlo je teška disciplina, jer ja pišem i realizam i kad pišem neke priče koje se događaju u današnje vreme ili pre 10 godina ili 90-ih, to je mnogo lakše, jer to, ja sam bio savremenik svega toga i ja nema potrebe da proučavam nešto, da tražim od mojih stručnih konsultanata neke savete i građu i tako dalje. A kada pišete ovako nešto, vama treba za jednu glavu koja ima, ne znam, 3-4 strane, da ne znam koliko materijala pročite, samo da im napisali te 3-4 strane. Znači, uopšte nije jednostavno, recimo, uvod u Dukata za lađara se događa u Jedrenu i glavni junak je jedan Ašči Baša, to je u stvari, ajde da kažemo, nešto u činu kapetana u Janjičarskoj orti. I sad naravno on razgovara sa Derevišom koji je sufista i sad ne može to tek tako, ne razgovaraju, ne znam, kondukter i vozač autobusa, nego razgovaraju ljudi koji se bave nekim zanimanjima koje su davno zaboravljena i vi tu morate mnogo toga da pročitate, da znate, da prvo opišete taj grad, pa da opišete kako su bili obučeni, pa onda janjičari, kako je bilo ustrojstvo njihovo koje se menjalo inače, znači u datom trenutku kad je bio Murat, to nije bilo isto kao kasnije kad je, ne znam, bio Bajazid, pa onda derviši, razni redovi, običaji, od toga ne znam kakve knjige čitaju, kakve hamajlije nose, kako se izražavaju, citati iz islama, citati iz nekih drugih knjiga koje nisu direktno vezane za Kur'an. Dosta toga treba da se prouči da bi se tako nešto oživelo i uradilo, a onda se prebacujete na hrišćansku stranu, pa onda imate te neke druge stvari. Na primjer, jedan od negativaca je ovaj sveštenik hrišćanski, pa onda Milutin. Da, pa onda ovaj priča, naročito Dukata Zalađara istražuje položaj žene u srednjem veku, kome se vrlo malo zna. U stvari, mi smo preživjeli srednji vek između ostalog zahvaljujući jakim ženama. Jelena, malo ljudi zna da je Jelena, Nemanjić Jelena, žena udovica cara Dušana, u stvari kao monahinja vladala više od 10 godina carstvom. Pa onda kneginja Milica, koja je veliku žrtvu podnela da bi sačuvala kneževinu, i Olivera, njena ćerka koja je otišla kao žena sultanu Bajazitu, koja se također žrtvovala. Znači, imamo takve neke momente, a možete da mislite kakav je bio odnos prema običnim ženama koje su bile one obične.
Pa evo Đurđija kako prolazi.
Da,
Đurđija
koja je jednostavno...
A i plemkinje, pa znamo u Olujnom bedemu. Isto
da, u Olujnom bedemu, da, imamo Dostanu koja mora na silu da se uda za muškarca mlađeg u sebe, ali je plemenitog porekla. Naravno, ja sam od nje posle stvorio, to je u stvari kosovka devojka, jer po predanju verenica Milana Toplice je bila kosovka devojka. Ali pogledajte samo u našim tim narodnim pesmama koliko je to moćno, koliko su to moćne scene. Znači, jedna žena koja ide i prebira po bojnom polju, po leševima, tražići svog verenika. Kako je to potresna scena. Ili jedno naj...
Ili Branović Strahinja, na primjer.
Da, Branović Strahinja također, ali recimo na jedno najpotresnijih naših narodnih pesama, Smrt majke Jugovića, to je također, znači, to je toliko moćno, i to je u stvari isto jedan problem za pisca koji se bavi tim kosovskim ciklusom, ako hoćete se bavite u tom romanesnom smislu da pišete prozu sa tom temom, jeste da ste vi stalno u senci tih izvanrednih, neverovatnih dostignuća naše narodne poezije, jer prosečan Srbin otprilike zna, on već zamišlja, otprilike ima u glavi kako izgleda i kakav je taj Miloš Obilić ili knez Lazar ili Banović Strakinje. Znači, vi morate da uradite nešto još bolje od toga ili drugačije. Zato sam ja namerno pomerio fokus Obilića na Kosančića, zato što se on pominju dve ili tri narodne pesme i jedini atributi po kome se Kosančić pominje jeste da je bio veoma lep. Njemu knez Lazar u pesmi Knezeva večera nazdravlja po lepoti, a Toplici po visini. I znamo da je bio uhoda, da je znao turski, da je znao običaje te i sve. I to je sve
pa
što znamo.
Pa to ste baš pokazali u ovom romanu, da.
Pa da, ja se oslanjam na to, ali namjerno, jer sada sam ja uzeo da se bavim Obilićem, to je mač sa dve oštrice, znači, tako da sam ja stavio te baš likove koji su glavni u našoj narodnoj epici, kao što su knez Lazar i Obilić, kao epizodne, a kao glavne sam stavio one koji nisu toliko prisutni, zato je Ivan Kostičić u stvari glavni junak celog tog mog serijala, a nameravam u narednom romanu da se malo više pozabavim Vukom Brankovićem i da ga predstavim onako kako ga ne predstavlja naša narodna epika, znači da ga predstavim kao jednog viteza, plemenitog gospodina i naravno čoveka koji uopšte nije bio izdenik, već je bio patriota i borio se protiv Osmanija do samog kraja. On je iskončao u osmanskom zatvoru i sahranjen je na Svetoj Gori.
E sad, inspiraciju za naslove knjiga često nađete u muzici ili, da kažemo, grupama koje volite da slušate. Ovog puta Dukat Zalađara je posegao u grčku mitologiju, naravno znamo za onu priču o Haronu koji prevozi preko reke Stiks, ali ovo je sad hrišćanska verzija, da anđeli vode dušu i one noći što se stavlja na oči ili usta, to imamo i pagansko, a ili mitološko ili grčko.
Imamo, mi smo imali običaje, čak i vlastelini, kada su naši arheolozi otkopavali grobnice iz svetog i srednjeg veka, nalazili su tim grobnicama, oni su se sahranjivali sa dragocenostima, sa oružjem, sa mačevima, sa zlatom, nakitom i tako dalje. Znači, to je postojao, je taj običaj, samo što ja u ovom jednom simboličnom smislu govorim o tim promeni između ta dva sveta i prelasku iz tame u svetlo i obrnuto iz jednog sveta u drugi. I naravno priča o tome, pošto naša hrišćanska vera ne priznaje naravno ta paganska stara verovanja, ni reku Stiks, ni Harona, mi imamo anđele i imamo mitarstva. Mitarstva su u stvari kao neke carinarnice na putu do neba i ima ih dosta, preko 20, i onda kada duša izađe iz tela, onda se ona uspinje na gore i onda na svim tim mitarstvima se mere grehovi, pa onda ima, ne znam, mitarstvo za srebroljublje, mitarstvo za, ne znam, razne druge grehove, za strasti, za suetu i tako dalje i tako dalje, a dušu za ruku vodi njen anđeo čuvar, jer svaka duša po našem hrišćanskom predanju pravoslavnom, svaki čovjek ima svog anđela čuvara. Čak se u srednjem veku govorilo za srećnog čovjeka, ranije se govorilo da ga prati fortuna kod Rimljana i tako dalje, a u srednjem veku su naši Srbi i Vizantinci govorili da čovjek koji ima sreće mnogo u životu, kome dobro ide u životu, da ima jakog anđela. Tu se upravo misli na anđela čuvara.
Pa dobro, s vama mogu da pričam dugo još o ovoj knjizi, ali ima toliko toga. Žela bih da pomenemo da od februara ove godine imate i svoj zvanični sajt po ugledu, naravno, na mnogobrojne pisce, pre svega u inostranstvu. Tu možemo pročitamo vesti, najave promocije, intervjue, pa i čak i premijerno da pročitamo delove iz romana, priča koje pripremate.
To sam ja odavno planirao, ali sam se suzdržavao od toga, jer nekako sam mislio, pošto u Srbiji pisac ne može da bude neka zvezda i neki, ne znam, celebrity, to je rezervisano, ne znam, za glumce, pevače, sportiste, mi to prosto ne možemo, ali sam onda shvatio da, pošto je suština umetnosti, pa i pisanja, naravno, u komunikaciji, da moram nekako da komuniciram sa svojim čitocima direktno, oficijalno, a i naravno pojavljaju se ponekad i razne dezinformacije i razne stvari koje nisu tačne i neke. I onda mi je lakše kroz zvanični sajt da to uobličim sve i da mogu da, ja sam recimo objavljivao odlomke iz Dukata Zalađara na sajtu, pa neke eseje o raznim stvarima. Evo sad planiram uskoro da postavim par glava iz ovog predstojećeg romana o Branku Miljkoviću.
E da, to sam tjela da vas pitam. Baš, to je još jedna tema, pored srpskog srednjeg veka, koja vas interesuje, dobro, Niš vas zaokuplja mnogo, i naravno zagonetna smrt niškog pesnika Branka Miljkovića. Vi ste to, izabrali ste neki, da li je to radi naslov Zvezda nad prazninom, to je u stvari po stihu Miljkovićev.
Tako je, to je iz pesme Sećanje na pokojnika. Mislim da će ostati, da.
I ta tajanstvena smrt od 1961. sećam se tih napisa. Knjiga je dosta napisano o toj smrti, da li jeste, nije se ubio, ali naravno slažu se kockice da je on ipak ubijen i verovatno imate neki dug prema svom, da kažemo, iz Niša, pesnik.
Da, mi smo dvostruki zemljaci, pošto sam ja po ocu, poreklom iz Zaplanja, Branko je iz Gađinog Hana po ocu. I mislim da proučavajući sve to i tu ukletu priču zanimljivu, a eto i poveznice neke, Branko Miljković je dosta bio fasciniran grčkom mitologijom. I poznajući, pošto sam se poslednjih godina dosta družio sa pokojnim Vicetom Petrovićem, koji je bio njegov drug iz detinjstva i koji je napisao jednu odličnu biografsku knjigu o Branku, da imate uvid iz prve ruke, bukvalno od detinjstva pa do same smrti, koja se zove Pesnikov uzlet, i gde možete čak i da nađete te, recimo, fotografije tog drveta koje je posečeno, na kome se on navodno obesio. Možete da nađete fotografije sa sahrane, vrlo retke, jer su tražili da bude otvoreno, da se vidi lice na kovčegu, zato što je Branko bio sav modar od batina. I ima dosta tih svedočanstva. Naravno, pričao sam i sa drugim nekim nišlijama i savremenicima i sve to, i jedan isto njegov škotski drug mi je skoro rekao da kada je stigla vest iz Zagreba i Beograda da se Branko ubio, da ceo Niš, uopšte niko u Nišu nije verovao u to. I naravno,
to je bilo
ono toga,
posebno vreme ideološke, da kažemo, zavere.
Da, to je prosto bilo je na više nivoa tu stvari. Branko je bio stvarno posvećen Jugosloven i Branko je bio fasciniran Titom. Onda se u jednom trenutku razočarao u Tita, što baš u to vreme, kraj 50-ih, početak 60-ih, nije bilo poželjno. Imao je razne incidente, recimo kada je u kazališnoj kavani u Zagrebu vikao zašto ubiju pesnike u socijalizmu, ili kada je u Knez Mihajlove, kad su ga hapsili i priveli ga jer je vikao živo jugoslovenski mrak. To je, su vrlo bile opasne stvari, stvarno je taj jugoslovenski mrak mogao da vas pojede. Sećamo se u stvari šta se dešavalo jednom Pekiću ili Dragoslavu Mihajloviću, kroz šta su se prošli zato što su bili protiv vlasti i režima, pa Branko Ćopić i tako dalje. Ali to je bilo neko vreme kada je književnost u stvari imala izuzetnu težinu. Evo da uzmemo sad priču o Branku Ćopiću i eretičkoj priči njegovoj, gde je on naravno u toj priči piše o toj crvenoj buržoaziji, o tim nekim socijalističkim tekunima, tako da ih nazovem, iz tog vremena, i gde se direktno predsednik Republike, znači Tito, obraća njemu i govori o njemu. Znači, zamislite sad, vi da objavite, ne znam, pripovetku negde u Gradini ili u letopisu Matice Srpske i da to bi je to odgovor direktno iz kabineta predsednika, nema šanse, znači to jednostavno ne postoji, nema više književnost u društveno-političku težinu.
Da, rekao da ubijala ta reč.
Da, a tad je to bilo i Branko je to znao i Branko je volao da provocira i na kraju naravno se desilo to što se desilo. I sad je samo pitanje, on jeste imao dosije u službi državne bezbednosti, jeste bio i praćen i privođen i tako dalje i tako dalje. Samo ostaje misterija šta se tačno desilo te noći februarske. Da li je to njegova smrt bila naručena, da li je se slučajno desilo, pre će biti da je ova druga varijanta da je on u nekoj kafanskoj tuči na smrt pretučen i da su oni shvatili pesnik iz Srbije koji je ubijen na periferiji Zagreba, u kontekstu toga to je veliki udar na bratstvo, jedinstvo i te neke stvari. Govorimo baš o periodu kada je to vrlo osetljivo bilo i naravno pesnik koji je bio problematičan već i koji je na neki način viđen i kao disident maltene. Naravno, ja sam i kroz moje istraživanja sam našao još neke stvari, šta je on radio u stvari tih nekoliko dana, mjesec dana pre nego što se to desilo. On je, na primjer, istog dana zvao roditelje u Beograd da naruči neka dokumenta da trebao da mu pošalju da započne radni odnos u Radio Zagrebu, onda je tražio...
Znači, bavio se svakodnevnim stvarima.
Pa da, tražio neku odeću i tako dalje. Mislim, čovjek koji planira, to radi, ne znam, u prepodne, a uveče planira da se obesi, mislim, to malo deluje nerealno. Tako da, ima tu dosta detalja. Naravno,
znači, s nestrpljenjem dočekujemo ovu knjigu.
Pa, dosta spekulacijama sam čak dobio i neka pisma, dobio sam čak pismo od nekog gospodina koji tvrdi da je on bio na licu mesta i tako dalje. Znači,
pa vi ćete još dugo to raditi.
Pa vrlo je, mislim, kad sam izašao u javnost sa tim da ću da radim to, pošto će Niško Narodno pozorište raditi i predstavu sljedeće godine godišnjica Brankove smrti 2021. Sad je naravno pronešto zbog korone sve usporeno. Spaso je Milovanović, direktor pozorišta, mi je direktno naručio tu dramu. Odmah su ustalasala javnost, mislim, u jednom trenutku se ljudi pitaju kako će biti predstavljeni, ne znam, Davičo, kako će biti predstavljen sam Branko, kako će biti predstavljeni neki drugi. Ja sam u jednom intervju rekao da je Davičo bio Branko Salieri, što se mnogima nije svidelo, i tako dalje. Biće to, verujem da će...
Zaintrigirali ste nas sve.
Da, kontraverze će biti velike, ali to će biti jedan roman, mislim da način na koji ga pišem, će mnogo iznenaditi, dosta će to biti neočekivano kako to predstavljeno, jer naravno neće to biti samo priča o Brankovom ubistvu, nego i o Branku samom, predstaviti ga, njega, poeziju, način na koji je živeo, kako je on, ima ta izreka da najsneniji plamen najbrže izgori, tako da je on vrlo brzo izgoreo, ali on u sebi video i sebi i pesnicima generalno je video Prometeje, znači ljude koji donose vatru i svetlost u ovaj svet, i o tome i pevao. Postoje nekoliko ključnih momenata za razumevanje njegove poezije. Njegova poezija je vrlo često pogrešno tumačena. Recimo, Brankova majka je svojevremeno rekla da knjiga Petra Đađića o Branku i njegovoj poeziji ništa ne valja i da on to ništa nije razumeo. Ja sam opet pročitao tu knjigu i mislim da je Brankova majka Marija bila potpuno u pravu, znači on ništa nije razumio i pisao je neke svoje utiske potpuno površne i netačne, ali to je uzeto kao kanon kasnije.
Da.
E sad imamo neke nove kritičari, neke nove tumačenje, znači ključ za razumevanje Brankove poezije u stvari njegova trauma iz rata, njegovo poreklo, pošto je njegova majka Marija Brajeva bila u stvari jevrejka iz Dalmacije, otac je bio i Zaplanja, Zaplanje je vrlo jedan zanimljiv, taj mentalitet Zaplanjski je vrlo zanimljiv, i naravno grčka, slovenska i rimska mitologija, koju on odlično poznao.
Izvinjam se,
bio
kraju emisije, da, a nisam pomenula ni strip koji volite, ni knjigu koja je nedavno objavljena, Prevremena čuda, više autora koji su inspirisani Pekićem pisali, to ste i vi. Sad mogu samo da kažem da sa nestrpljenjem očekujemo i napetost raste u očekivanju nastavaka Dukata Zalađara, to znači, to je sve pre Kosovskog bojeva, da će doći konačni Kosovski boj.
Da, poslednja knjiga ima radni naslov Carstvo nebesko i ona će se baviti samo Kosovskim bojem, jer Kosovski boj, bar po mom mišljenju, do sad nije obrađen onako kako treba, i tu će biti sa svim tim detaljima koji su vrlo zanimljivi, a koji se nekako previđaju, pošto ta bitka nije bila odsudna bitka onako kako mi predstavljamo, nego je bila krajnji ishod jedne sveopšte vojne invazije na Srbiju koja je počela 1371. To je bio jedan rat koji je trajao mnogo dugo i koji se u jednom trenutku je kulminira u Kosovskoj bici, ali posle toga imamo zlatan period pod despotom Stefanom i još mnogo drugih stvari. Znači, tek do pada Smedereva koje se desilo mnogo decenija kasnije imamo tu priču, i naravno naša zabluda da smo izgubili Kosovsku bitku, da, nije tačno, mi smo tu pobedili ove Turke. Bici.
To je bila velika bitka. Da kažem.
Bila je velika bitka, naravno naša pobeda je bila Pirova zato što smo mi bili mala kneževina, pre svega ekonomski nismo bili moćni da se obnovimo tako brzo kao oni, a druga stvar je da prosto mi imamo i taj mit da smo bili 500 godina po Turcima, što nije tačno, bili smo mnogo manje. Ali nekako ti opet se vraćamo na to, ti mitovi naši,
vi
više vremena mitove nego istoriju.
Jednom reči, tako.
Pa ja mislim da ih dekonstruišem, da rasturim to na sastavne delove, pa onda pravim neki svoj mozaik.
Hvala Dene na razgovoru.
Hvala vama.
Zahvaljujem se i kolegama u Radio Nišu što su nam pomogli na ovom, da kažemo, realizaciji emisije. A sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot.